barnaamijka dhalinyaro dhamaan.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fikrada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
door wanaagsan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Waa maalin 4/9 bisha Oktoobar sanadka 2019. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
qodobada aanu dhegeystayaal idaacaddaydu ku haynana waxaa ka mid a dhallinyaro magaalada Boosaaso ka furay xarun caafimaad.
waalidiintii markii horeba nagu garab istaagay inaan wax baranno, markii dambena nagu garab istaagay in aan hirgelinno inaan isbitaalkan furno. Isbitaalkuna wuxuu u furan yahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed, khaasatan dadka ku nool deegaanadan laga soo gaari karo Boosaaso iyo nawaaxigeeda.
waxaad sidoo kale maqli doontaan tartan kubadda cagta ah oo ay ka qaybgalayaan 16 koox oo ka bilowday magaalada Borama.
heesaha aanu idiin haynana waxaa ka mid a
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
aqalka cad ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegay inaanay qayb ka ahaan doonin waxa ay ugu yeedheen dacwadda aan sharciga ahayn ama sharciga waafaqsanayn la doonaya in xilka lagaga xayuubiyo madaxweyne Donald Trump. qareenka aqalka cad ayaa qoraal 8 bog ka kooban oo u diray hogaamiyaasha xisbiga dimuqraadiga oo ay ku jirto afhayeenka Nancy Pelosi oo baadhaya inuu madaxweyne Donald Trump sharciga ka hor yimi markii uu dhiirigeliyey dowladda Ukraine inay baaritaan ku sameyso murashaxa xisbiga dimuqraadiga ah ee Joe Biden. kibolene ayaa ku eedeeyey inay madaxweynaha iska hor taageen inuu su-aalo weydiiyo dadka wax laga weydiinayo caddeymaha loo adeegsanayo dacwadda ka dhanka ah, haddii ay badanka xubnaha aqalka wakiiladu soo jeediyaan in dacwaddan lagu qaado madaxweynaha kadib ayay kooxda taageersan madaxweynuhu heli doonaan fursadda ay ku diyaarinayaan difaacooda. dacwaddan la doonayo in lagu soo ogo madaxweyne Trump ayaa timi kadib telefoon uu kula hadlay madaxweynaha dalka Ukraine bishii aynu soo dhaafnay.
saraakiisha militariga Turkiga ayaa sheegay in ciidamadooda ay diyaar u yihiin inay bilaabaan howlgalka muddada la qorsheynayo ee ka dhanka ah ciidamada Kurdishka ee ku sugan gudaha dalka Suuriya. ciidamadan oo Ankara ay ku sheegtay in ay yihiin argagixiso ayaa reer galbeedku u arkaan saaxiibo muhiim u ah dagaalka ka dhanka ah kooxda argagixisada ee Daacish. ciidamadeena guuleystayaasha ah waxay diyaar u yihiin howlgalka aagga amniga. waxaa sidaasi barta Twitterka soo dhigay ciidamada Turkiga oo ballan qaaday dagaal ka dhan ah waxa ay ugu yeedheen argagixisada Kurdishka iyo kuwa Daacish. dhinaca kale, agaasimaha warfaafinta xafiiska madaxweyne ee Recep Tayyip Erdogan Fahrettin Altun ayaa faallo uu ku qoray wargeyska Washington Post ku sheegay in ciidamada Turkiga oo ay weheliyaan ciidamada xoreynta Siriya ay dhowaan ka gudbi doonaan xuduudda Siriya. Altun ayaa ugu baaqay bulshada caalamka inay taageeraan dadaalada dibudhiska iyo xasilaynta Turkiga sida uu hadalka u dhigay, waxaana uu sheegay in damaca Turkiga ee Siriya uu yahay keliya in meesha laga saaro halis muddo fog ay wajahayeen muwaadiniinta Turkiga. dhinaca kale, ciidamada dimuqraadiga Siriya ee loo yaqaano SDF ee Mareykanka uu taageero ayaa ugu baaqay caalamka inay u dhaqaaqaan sidii looga fogaan lahaa musiibo bani aadamnimo oo ka dhacda waqooyiga Suuriya.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad dhegeysanaysaan idaacaddii duhurnimo ee dhallinyarada oo si toosa idinka imanaysa idaacadda laanta af Soomaaliga ee v o a Washington. dhallinyaro soo baratay cilmiga caafimaadka ayaa magaalada Boosaaso waxa ay ka fureen xarun caafimaad oo ku biiri doonta goobaha caafimaad ee u adeega bulshada magaalada Boosaaso. warbixin arrintaasi ku saabsanna waxaa noo soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
dhallinyaradan oo wax ka soo baratay dalka dibaddiisa ayaa haatani magaalada Boosaaso ka hirgeliyey goob caafimaad kaasoo bulshada magaalada Boosaaso ay isticmaali doonaan. dhallinyaradan ayaa sheegay in iyagu ay go'aansadeen in bulshadooda ay aqoonta ay soo barteen ku soo celiyaan, waxayna u mahad celiyeen waalidiinta heerkan soo gaarsiiyey. Jaamac Axmed Ibraahim ayaa sharaxaya.
waalidiintii markii horeba nagu garab istaagay inaan wax baranno, markii dambena nagu garab istaagay in aan hirgelino inaan isbitaalkan furno adeegay maxay loo baahnaa wixii aan ka qaban karno inaan wadankii wax ku soo celino isbitaalkuna wuxuu u furan yahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed khaasatan dadka ku nool deegaanadan laga soo gaari karo Boosaaso degmada Boosaaso iyo nawaaxigeeda
sidoo kale dhalinyaradan ayaa loogu baaqay inay door ka siiyaan baahiyaha caafimaad dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee aan awoodin in dhaqaale ay ku bixiyaan xaaladahooda caafimaad macallimiinta jaamacadaha waalidiin ayaa ducdooda dhalinyaradan u sheegay in looga baahan yahay in dalkooda ay aaminaan waxaana ay kula taliyeen dhalinyarada kale in dalkooda ay dib ugu soo laabtaan oo aysan sii aadin dalalka dibadiisa
maxaa la yiraahdaa dad badan oo yacni dhalinyaro aad u firfircoon ay ka shaqaynayso oo wax soo bartay oo waddanka wax ku soo siyaadiyey marka insha allah waxaan rajaynayaa in kii lagu barbaaro oo aad iyo aad successful u noqdo inuu noqdo haddii ilaahay yiraahdo
ayna abuureen dhalinyaradii in ka tirsanaa wad maxaa ahaa Puntland u dhashay oo dibadda wax ku soo bartay oo aan qaarkood markay wax bartaan waxay aadaan wadamada dibadda laakiin iyagu waddankooda ku soo celiyay aqoontii iyo juhdigii ay la geliyay oo raba inay waddankooda ugu shaqeeyaan sidaa daraaddeed waxaan jecelnahay inaad idinkuna aad niyaddiina kor u qaadiin oo aad halkaa ka sii wadiin waxaana ogaatiin caafimaadku waa halbowlaha dhiigga oo kaleeto marka waxaa loo baahan yahay in la iskaashado in garab laysa siiyo inaan maaragtay gacanta la isqabo
sidoo kale waxaan aragnaa rag dhalinyaro ah oo reer Puntland oo dalkoodii dib ugu soo noqday oo kulli wada dhaqaatiir ah intooda badan aqoon fiican baan isu leenahay inaan arko dhalinyaro badan oo waddanka dib ugu soo laabtay oo aqoontoodii iyo khibradoodii iyo waxbarashadoodii kulli dib ugu soo celinaya farxad gooni ah noo tahay
wasiirka caafimaadka Puntland Jaamac Faarax Xasan ayaa dhalinyaradan kula dardaarmay in bulshada ay si isku mid ah ugu adeegaan
ay dadka reer Boosaaso ama reer Puntland laga yaabo inaanay wada iman karin oo aan iska wada daweyn karin isbitaalkan dad faqiir ah ay jiraan waa inaad xisaabta ku darsataan waan rajaynayaa inaad already ku darsateen hadii lahaydmo inay jireen way aad ula macaamishaan dadka faqiirka ah ee aan awoodi karaynin inay iska daaweeyaan isbitaalada noocan oo kale maxaa yeelay xanuunku faqiir iyo taajir ma kala yaqaano cadaan iyo madow ma kala yaqaano rag iyo dumar ma kala yaqaano qof kasta wuu xanuunsan karaa qof kasta waxba ku dhici kara qof kasta oo xanuunsanna wuxuu u baahan yahay daawada uu ka kale u baahan yahay lacagta haysta marka waxaan rajaynayaa iyadoo aan ogahay inuu tahay isbitaal private ah haddana inaad leedihiin scheme ama aad leedihiin qorshe ku aadan dadka faqiirka ah ee aan lacagta haysan haddana ay leeyihiin qorshe ku aadan dadka faqiirka ah inaanay ka celin irida ee ay u qabtaan hawlaha ciidanka ay daweeyaan
Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
duhur wanaagsan dhegeystayaal mar kale weli waxa aynu ku guda jirnaa barnaamijkeenii duhurnimo ee dhallinyarada maanta markana waxa aynu idiin soo qabanaynaa heesta nimco waxaa ku luuqaya fanaanka Cadnaan Galeer.
Naftuina tayi nalinaysa bahay
fanaankii cadnaan galeer iyo heestii nimco halkaa dhegaystayaal wali nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a idinkoo dhegaysanaya barnaamijka duhurnimo ee dhalinyarada.
markana haddii aynu eegno magaalada boorama, waxaa ka furmay tartan kubadda cagta ah oo ay ka qayb galayaan 16 koox oo ka kala socda magaalooyinka Hargeysa, Gibiley iyo Boorama, waxaana tartankani uu noqonayaa mid aad u xiiso badan sida uu kusoo waramayo wariyaheena Boorama Haashim Sheekh Cumar God.
Run ahaantii koobka waa 16 kooxood, 16 kooxoodna waxaa ka qayb galaya 7 kooxood oo Hargeysa, 6 kooxood oo gobolka Awdala iyo 3 kooxood oo Gabiileya. Koobkaasina waa koob selection ah oo heerka koowaad ee gobolada ah.
Marka kooxaha ka qayb gali doona 16 kooxooda sad ku soo xulateen
run ahaantii tartankani hore ayuu Gabiile uga qabsomay annagu tartan selection ahaa oo waxaan ku soo xulay bishii barakaysneed ee Ramadaan aan ugu qabanay maaragtay gobolka Awdal degmada Boorama ciyaartoyga heerka koowaad ee gobolka lixdi kooxood ee ugu horeysay ayaa maaragtay afar semi-finalka kuwii ka gudbay ahaayeen afarta kalena bakhtiyaana si baan u tuuray laba kooxood oo ka mid oo noo soo baxday ayaan iyagana ku daray.
Habka isreebreebka isku reebi doonaan tartanka qaabku noqon doonaa muddada uu socon doonaa tartankana waa muddo intee leeg?
Aashim, aad baad u mahadsan tahay. Waxa uu tartanku socon doonaa waa one touch, 15 cisho ayuu hadda la qadaraa socon doonaa. Gruubin maanu sameynayna one touch kaas oo labadii kooxood ee one time wada ciyaartaa midna way hadhaysaa midna soo hadhaysaa. Waxaa loo soo gudbi doonaa gureegii 8 kooxood ahaa, 8 kooxoodna saasi la mid ah one touch buu noqon doonaa ilaa ay semi-finalka wuxuu ku soconaya one touch ku soconaya ilaa labada kooxood ee finalka isugu yimaadaan insha Allah bismillaahir rahiim. Gabagabada
tartanka kooxaha aad qabanaysaan wuxuu faa'iido u leeyahay dhinaca dhalinyarada?
Run ahaantii kulley waxaan ka shaqeynaa waa dhalinyar, dhalinyaranadana wixii lagala tacaalay waa balwadaha tahriibka isdhexgalkooga. Run ahaantii waxaan uga faa'iideysanaynaa dhalinyartii Soomaaliland isdhex gasho in ay maaragtay aan dhiirigelin aan u samayno in ay waxyaalo badan oo ay ku mashquuli lahaayeen kaga mashquulaan ciyaaraha.
Imse garoon bay ku ciyaari doonaan oo tartanka ku dhex maari doonaan magaalada Boorama gudaheeda?
Waxa ay ku ciyaarayaan kaliya hata maadaama uu wantaj yahay Hashtag Stadium oo kaliya. Waxaan u soconayaa 15 dayskan kuu sheegay wiilkii 3 cisho ayay ciyaari doonaan haddii Rabbi qadaro.
Bulshada reer Boorama say waxaysanayaan amase dhalinyaraduba say waxaysan doonaan dhinaca daawashada?
Run ahaantii kulley dhalinyartu aad bay u xiisaysaa isboortiga, xataa waxaa jirta dad waaweyn dad dhex ah oo iyaguna aad u qiimeeya ganacsada qaarkoodba maaragtay iyaga laftigoodu aad u xiiseeyo noogu yimaada oo haddii aan tartan qabanaynaba garabkayga soo istaaga. Marka aad iyo aad baa loo xiiseynayaa. Waxaan barayaa dhammaan bulshooyinka gobolka Awdal inay anshaxa asluubta hantida meeshay noo taalla ee dawliga ee garoonka la dhowro oo sida ugu qurux badan loo daawado.
Waxaad sheegtay in shirkad ay idinka caawinayso qabashada tartankan, waxyaabaha shirkaddu idinka caawinaysa maxaa ka mid ah dhaqaalaha?
Waa si wanaagsan. Waxa ay naga caawinayaan barakashaa garsoorka oo kale, ilmada garsoorka u qabanaya garsoorka kooxahaas, agabka oo ah maxay hidanay jawaasaadka intaaba maaragtay iyaga ayaa fulinay.
Kooxuhu yay marti u noqonayaan kharashka ka bixinaya iyaga dhalinyarada ee ka imanaya Hargeysa iyo Gabiley?
Waa si wanaagsan. Koox waliba kooxda gobolka ah maahee kooxaha kale, wandhayga ay ciyaarta leeyihiin ayaa imanaya. Waxa iyagana howlgalkooga leh oo baskooga iyo celintoodaba ku shaqale shirkadda u ciyaarayaan. Waxay kasoo kala jeedaan Caruur Sadaam oo Hargeysa, iyada ayaa hadday keentana celinaysa. Mid walba maaragtay cidda ay u ciyaarayeen ama kambaniga u ciyaarayeen ayaa galab maalinimada keenaya dibna u celinaya.
Ka wasaarad ahaan dhalinyarada ciyaaraha ee sportska iyo maxay ku tirsanayaan?
Waxaan ku darsanaynaa anagu kol walba waxaan u taaganahay in aan dhalinyarta dhiirigelintooda farxadooda aan ka shaqeyno. Waxaan u garab taaganahay bolosiga mas-uuliyadiina saarnayd ayaan la garab taaganahay in wax kasta oo maaragtay dhalinyarta farxad gelinayo oo ciyaaraha inaan fulino.
Kaas wuxuu ahaa iskuduwaha wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha ee gobolka Awdal Xasan Saciid oo aan ka wareysanaynay tartan ciyaaro. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
imika dhegeystayaal wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha iyo Axmed Cali Sheekh.
kulansi wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. Kooxda kubadda cagta AC Milan ee dalka Talyaaniga ayaa shaqada ka ceyrisay tababarihii kooxdaasi Marco Giampaolo kadib markii uu xilkaas yahay keliya 3 bilood iyo Barcelona la xiriira in kooxda xilli ciyaareedkan ay ku bilaabatay qaab aad u liita. Naadiga AC Milan ayaa waxa ay kaalinta 18aad kaga jirtay horyaalka Serie A-da, waxaana ay badisay keliya 3 ka mid ah 7 kulan ee xilli ciyaareedkan ay ciyaartay. Giampaolo, 22 jir ah, ayaa waxa uu bedelay macallinkii hore ee kooxda Milan iyo sidoo kale xiddigii hore qadka dhexe kooxdaasi Gennaro Gattuso bishii Juun kadib markii Gattuso uu ku guuldareystay in kooxda uu gaarsiiyo koobka horyaalada qaaradda Yurub. Wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in kooxda AC Milan ay qorsheyneyso in macallinka cusub ee kooxda ay u magacaabo macallinkii hore kooxda Inter Milan Stefano Pioli. Hase yeeshee, waxaan taasi ku faraxsaneen taageerayaasha kooxda oo badda Twitterka ku muujinaya in ay ka soo horjeedaan in Inter Milan macallin soo maray uu haddana macallin u noqdo kooxda AC Milan sababo la xiriira xifaaltanka xooggan ee ka dhexeeya labada kooxood ee ku wada dhisan magaalada Milan. Dhinaca kale, xiddigii hore ee xulka kubadda cagta Germany, kooxaha Bayern Munich iyo Manchester United Bastian Schweinsteiger ayaa ku dhawaaqay inuu ciyaaraha ka fadhiistay. Ciyaaryahankan 35 jirka ah ayaa waxa uu go'aankiisa ku dhawaaqay 2 maalmood kadib markii uu soo dhammaaday horyaalka Major League Soccer ee dalka Mareykanka. Kooxdiisa Chicago Fire ayaa waxay horyaalka ku dhammaysatay kaalinta 17aad. Waxaa la gaaray waqtigii aan ciyaaraha ka fariisan lahaa, ayuu yidhi Bastian Schweinsteiger. Schweinsteiger ayaa waxa uu ku guuleystay koobka kubadda cagta adduunka sanadii 2014 markaasi oo Jarmalka ay kaga adkaadeen ciyaartii finalka xulka kubadda cagta Argentina. Muddadii uu ciyaaraha ku jiray waxa uu xulka Jarmalka u sabtay 121 kulan laga soo bilaabo sanadii 2004 ilaa 2016. dhinaca kale, weeryahanka kooxda Chelsea iyo xulka kubadda cagta England Tammy Abraham ayaa waxa uu sheegay in ciyaartooda Ingiriisku ay diyaar u yihiin inay garoonka isaga baxaan haddii ay la kulmaan cunsuriyeen marka ay ciyaaraan ciyaaraha isreebka lagu soo baxayo koobka qaramada Yurub ee toddobaadkan. Xulka kubadda cagta Ingiriiska ayaa waxa uu wajahayaa maalinta Jimcaha xulka kubadda cagta Jamhuuriyadda Jeega, waxaana kadib maalinta Isniinta uu la ciyaari doonaa xulka kubadda cagta Bulgaria. Ciyaartaasi ayaa waxay ka dhici doontaa garoon xiran oo taageerayaasha aan loo ogoleen sababo la xiriira markii la ganaaxay dalka Bulgaria, iyadoo taageerayaasha dalkaasi ay bishii Juun ku kaceen hadallo cunsuriyeen ah. Haddii arrintan ay ku dhacdo mid innaga naga mid ah, waxay la mid tahay iyadoo nagu wada dhacday, ayuu yidhi Abraham. Waxa uu intaasi ku daray, xitaa ciyaaryahan Harry Kane waxa uu sheegay in haddii midkeenna uusan faraxsanayn aynu garoonka kusoo wada bixi doono. Dalalka Yurub ayaa waxaa dhowaanahan sare uga sii kacayay hadallada cunsuriyeenta ah ee ka dhana ciyaartooyda madow ee ka ciyaara horyaalada dalalkaasi. Kasoo dalka Ingiriiskana waxaa jiri doona ciyaaro kale oo saaxiibtinimo iyo kuwo lagu soo baxayo koobka qaramada Yurub. Caawa waxaa dhici doona 2 kulan oo saaxiibtinimo. Bahrain ayaa waxa ay marti geli doontaa Azerbaijan. Dalka Jarmalkana waxa uu marti geli doonaa dalka Argentina. Berita waxaa dhici doona kulamo ka mid ah isreebka lagu soo baxayo koobka qaramada qaarada Yurub. Dalka Belarus ayaa marti gelin doona dalka Oceania. Northern Ireland waxay u safri doonaan dalka Netherlands. Croatia iyo Hungary ayaa is arki doona Slovakia, iyo Wales waa ay kulmi doonaan Israel. Waxay aadi doontaa Austria. Latvia iyo Poland ayaa kulmi doona Northern Macedonia, iyo Slovenia waa is arki doonaan Kazakhstan. Iyo Kubrus ayaa kulmi doona Belgium, iyo San Marino waa is arki doonaan Scotlandna waxay u safri doontaa dalka Ruushka. Xubinta cayaarahana waa naga intaas.
axmed cali sheekh ayuu ahaa oo inoo socodsiinayay ee wararkii cayaaraha. haddeen dhegeystayaal, dib u eegno qodobada warka ugu doorka roona. Aqalka Cad ayaa warbixin ay soo saareen, waxay ku sheegeen in aanay qayb ka ahaan doonin waxa ay ugu yeereen dacwadda aan sharciga waafaqsanayn ee la doonayo in xilka lagaga xayuubiyo madaxweyne Donald Trump. qareenka aqalka Cad ayaa qoraal 8 bog ka kooban u diray hogaamiyaasha xisbiga dimuqraadiga oo ay ku jirto afhayeenka Nancy Pelosi, oo baadhaya inuu madaxweyne Donald Trump sharciga ka hor yimi markii uu dhiirigeliyey dowladda Ukraine inay baaritaan ku samayso murashaxa xisbiga dimuqraadiga ee Joe Biden. Kibolani ayaa ku eedeeyey in madaxweynaha iska hortaageen inuu su'aalo weydiiyo dadka wax laga weydiinayo cadeymaha loo adeegsanayo dacwadda ka dhanka ah. haddii ay badanka xubnaha aqalka wakiiladu soo jeediyaan inay dacwadan lagu qaado madaxweynaha kadib ayay kooxda taageersan madaxweynuhu waxa ay heli doonaan fursadda ay ku diyaarinayaan difaacistooda. dacwadan la doonayo in lagu soogo madaxweyne Donald Trump ayaa timi kadib telefoon uu kula hadlay madaxweynaha dalka Ukraine bishii aynu soo dhaafnay. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykankuna salaasadii waxa ay diiday in su'aalo la xiriira baaritaanka la weydiinayo danjiraha midooda Yurub u fadhiya dalka Mareykanka Mr. Gordon Sondland aan laga wareysan ee kiiskaasi.
waad mahadsan tahay cabdixaafid oo nala socodsiinaya wararkii ugu waaweynaa caalamka. Markana dhinaci heesaha ayaynu jaleecaynaa. Waxaa idinku soo maqan heesta ii gaar ahow waxaa ku luqeeya Safwaan Hala iyo Ayana. Heestaasi ay ku luuqayaan Safwaan Hala iyo Ayana ee ii gaar ahow ayaa gabagabo ah idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Waxaa idinla socodsiinaya Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil iyo anigu Axmed Cali Sheekh, waxaana noo soo diyaariyey Nuur Xasan Nuur. Inta aynu ku kulmayno barnaamijkan oo kale, birito adduu ee baraali ka noqdo sidaas iyo nabadgeli. Shabbat.